АКШ-нын космостук агенттиги НАСА көлүктү июль айында АКШ-лык орбитал Science корпорациясынан орбитага зарыл заттарды жеткирүү үчүн ижарага алган. Ал космоско 1400 килодон көп жабдуу, азык-түлүк жеткирген. Эми космостук көлүк 17 августта жердин атмосферасына кайра киргенде күйгүзүлүп жиберилет. 16 августта Тоң районунда Индия күндөрү ачылат. Тоңдун акими Бакыт Рыспаевдин Азаттык радиосуна айтышынча, Бөкөнбаев айылында 2 күн болчу жөрөлгө Индия жана Кыргызстандын достук мамилелерин чыңдоо максатын көздөйт. Фестиваль маалында товарлардын жарманкеси, Индия киносу жана маданиятын чагылдырган концерт, индиялык жана жергиликтүү кол өнөрчүлөрдүн эмгектеринин көргөзмөсү да болот. Саамалыкты Индия элчилиги, Тоң акимчилиги жана Алмалуу этно айылы биргелешип уюштурууда.
Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырып өттү. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы чүйдө 29 градуска, Таласта 26, Баткенде 28, Ош менен Жалал Абадта 30, Ысык Көлдө 24, Нарында 25, ал эми Борбордо 28 градуска чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Таңкы Азаттыктан программабызды улантып эми Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны бүгүн Гүлайым Ашакеева даярдады.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде. Саламатсыздарбы? Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Бул чыгарылышта Тажикстанда терроризмге шектелген этностук өзбектер соттолду. Астанада ачкачылык жарыялаган аялдардын талаптары аткарылбайт. Кытайдагы этностук казактар Казакстанга виза ала албай убара тартууда. Өзбекстанда автосалондордо кардарлар кымгуут түшүп, узун кезекке турушууда. Эми ушул баяндарга кеңири токтолсок. Тажикстандын жогорку соту 5 ай камакта жаткан Турсунзада районунун 7 тургунун күнөөлүү деп таап, 18 жылдан 25 жылга чейин абакка отургузууга чечим чыгарды. Өзбек улутундагы тажик жарандары 2 ай мурун терроризмге шектүү деп кармалган. Элиза Кененбаевадан толугураак угалы.
Соттун чечимине ылайык айыпталуучулардын алдына 22 жыл кесим берилсе, экөө 20 жыл, башкалары 18 жылга эркинен ажыратылды. Сот өкүмдү окуп жатып, топко атайын тапшырма менен кирген өкүл кылмыштуу топтун 1 жыл ичиндеги ишмердүүлүгү жөнүндө айтып турганын маалымдады. Бул чечим айыпталуучулардын жакындарынын жана туугандарынын нааразылыгын жаратты. Айрым энелер сот имаратынын ичинде тополоң салып жиберишти. Камалгандардын бири Толип Шодиевдин адвокаты, адам укуктарын коргоо боюнча көз карандысыз борбордун өкүлү Абдурахмон Шарипов соттун чечими менен макул эмес.
Биз келтирген далилдерди жана жүйөлөрдү эске алса, өкүм башкача чыгышы керек эле. Биз кылмыш курамынын жоктугунан айыпталуучуларды жоопкерчиликтен бошотууну талап кылганбыз. Сотко алар кыйноого кабылгандыгын жеткирдик. Сот биздин далилдерибизге көңүл буруп, кыйноолор тууралуу арыздарды текшерген жок. Биз сөзсүз доо арыз менен кайрылабыз.
Алюминий заводун жардырууга аракет жасаган деген жүйө менен айыпталган 47 жаштагы Абдулло Рахимовдун карындашы Махфират Азаттык радиосунун тажик кызматына агасы көп жыл ал ишканада эмгектенгенин айтты. 3 жылдан кийин эс алууга чыгууга камынган Абдулло кылмыштуу топтун башчысы деп табылган. Махфират агасы топтун курамындагы бирөөнү да жакындан тааныбастыгын кошумчалайт.
Өмүрүнүн жарымын агам Талкада өткөрдү. Анын такыр күнөөсү жок. Агамды иш учурунда кармап кетишиптир. Милиция бөлүмүнө барганда башка көзгө уруп электр тогу менен кыйнашыптыр. Ал кайдагы террорист болмок эле. Агам абдан арык, алсыз, катуу кыйноолордон кийин ал баарын мойнуна алды да.
Дейт Махфират көзүнүн жашын тыя албай. 24 жаштагы Азамат Абдуллоев Турсунзада шаарынын акимиятынын имаратын жардырууну көздөгөн деген айып менен камалды. Анын агасы Гайрат момун энеси кылмыш жасады дегенге деги эле ишенүү кыйындыгын айтат. Ал бир жыл мурда армиядан келип машине оңдоочу жайда иштеп жүргөн. Азаматты дагы иш ордунан кармап кетишкен. Гайраттын айтканына караганда, атайын органдардын адамдары Абдуллаевтердин үйүн эч ким жоктоо тинтип, Хизбут Тахрир жана Салафия экстремисттик уюмдарына таандык тыюу салынган адабияттарды кайдан жайдан таап чыгышкан.
Алдын ала даярдалган бардык кагаздарга кол койдуруп алышыптыр. Ал ушул күнгө чейин коюлган күнөөлөрдү мойнуна албай, мыйзамсыз эч нерсе жасабаганын айтып атат. Биз билгенден адегенде 40 адамды кармашкан. Алардын көбү акчанын күчү менен кутулуп кетишти. Азыркы жазага тартылгандардын баары жакыр үйбүлөлөрдөн.
Дейт Гайрат Абдуллоев. Турсунзаде районунун 7 тургунунун үстүнөн сот иши бир ай мурда башталган. 24-25 мартта камакка алынган топтун мүчөлөрү этникалык өзбектер. Жакында эле Душанбеде өткөн маалымат жыйында Тажикстандын ички иштер министри Рамазон Рахимзода акыркы жарым жылда экстремисттик уюмдардын 40 мүчөсү кармалганын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Астанада 10 күндөн бери ачкачылык жарыялап отурган аялдардын талаптары аткарылбайт. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн баш калаасынын акимчилигинен билдиришти. 5 аялдан турган топ жыл башына бери жер тилкелеринин өкмөткө өтүп кетишине байланыштуу ар кандай каршылык акцияларын өткөрүп келатышат. 6 августтан тарта алар бузула турган үйлөрдүн биринде ачкачылык жарыялашкан. Окуянын соңку чоо жайына Сабыр Абдумомунов токтолот.
Нааразылык акциясынын катышуучулардын бири 3 айлык боюнда бар сандугаш абалы кескин начарлап кеткенден кийин 8-нчи күнү гана ачкачылыкты токтотууну чечти. Ичим ооруп, өзүмдү начар сезип атам. Акцияны токтотууну туура көрдүм. Мен өзүмдү эмес, баламды ойлоп атам, дейт сандугаш. Кош бойлуу экенин сандугаш ачкачылык кармагандан 3 күндөн кийин билген. Буга чейин 6 күн башка 4 аял менен бирге Ак Ордонун алдында нааразылык акция өткөрүшүп, президенттин администрация башчысы Нурлан Нигматуллиндин кабыл алуусун күтүшкөн. Аялдар 5 түн көчөдө имараттын алдында түнөшкөн. Акциянын башында аялдар президент Нурсултан Назарбаевдин кабыл алуусунан тышкары Астананын бийлигинен жер тилкелерин тартып алуу тууралуу чечимин жок кылуусун талап кылып жатышкан. Эми 6 аял президент Назарбаев менен көзмө-көз жолугууну гана талап кылышууда. Алар президентке чындыкты жеткирип, бийлик жакыр адамдардын жерлерин тартып алып, үчүнчү адамдарга берип жатканын айтууну көздөдү. Астана бийлиги шаар четиндеги айрым жер тилкелерин эски тамдардан тазалап, ордуна бала бакча салууну пландаган. Акимчиликтин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча ачкачылык кармагандардын талабын аткаруу мүмкүн эмес. Мамлекет органдарынын жарандардын жерлерин алуусу мыйзам чегинде ишке ашкан. Буга чейин дача катары колдонулган жерлер баш каалааны өнүктүрүүнүн башкы планына ылайык өкмөттүн карамагына өткөн. Убактылуу колдонууга берилген жерлерде дача ээлери туруктуу жашап калышкан. Алар биз сунуштаган жерлерден баш тартып, бардык шарттары бар үй же үйдүн акчалай компенсациясын талап кылышууда. Мына ошол себептен ортодо келишпестиктер чыгууда, деп айтылат акимчиликтен расмий түшүндүрмөсүндө. Ошондой эле жергиликтүү бийлик акциянын катышуучуларынын ал акыбалы медицина кызматкерлерин көзөмөлүндө деп ишендирет. Ачкачылык жарыялаган аялдар болсо, бийликтегилердин колунан келбеген шарт коюп жатпаганын, акырына чейин жер тилкелери үчүн күрөшүүгө даяр экенин айтат, дейт Сандугаш Сирикбаева. Астанада өкмөт менен жер талашкан жергиликтүү аялдар тобу 6 августта ачкачылык башташкан. Алар нааразылык акциясын өкмөт түрттүрүп салууну пландап жаткан акциянын катышуусу Алтын Червалиеванын үйүндө өткөрүшүүдө. Астананын акимиятына жерлерин тарттырып жиберген аялдар тобу жарым жылдан бери ар кандай акцияларды өткөрүп, казак бийлигинин көңүлүн бурдура албай убара. Сабрат Момунов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном аймагында жашаган казактар Казакстанга баруу үчүн виза алуу түйшүгү жеңилдебей, айрыкча жай маалында визага кезеке тургандар көбөйгөнүнө нааразы болушууда. Астанадагы тышкы иштер министрлиги болсо, кытайлык казактарга виза берүүнү жеңилдетүү аракети көрүлүп жатканын билдирет. Үрүмчү шаарында жашаган Акытбек 10 жылдан бери Казакстанга виза алуунун түйшүгү жеңилдебей койгонун айтат. Ал өзү быйыл тарыхый мекенине барып келүүгө эртелеп камынып, Үрүмчүдөгү Казакстандын паспорттук виза бөлүмүнө документтерин бир нече ай мурун тапшырган. Адатта май айынан тарта Казакстанга барчуларын саны арбыйт дагы. Казакстандын паспорттук виза кызматында кым куут болуп кезек башталат.
Баягы сол бир чуканак. Баягы сол ишин иштеп отурган 4-5 адам. Ал адам аз кезинде эле сол 4-5 адам. Сол себептен менин көз карашымча, мисалы үчүн, мындай маселени жоюу үчүн 7 айдан 9 айга дейин ба, жана туризмдин эң кыдыраган кезинде балким ан жерде адамдын санын көбөйтүү керек чыгар. Кабылдайтын адам санын, беретин визанын санын деген сөз.
Деген Акатбек 15 күндө даяр болчу виза бери дегенде 1 айдан өтүп 2 айга чукулдап барып колго тиерин айтат. Үрүмчүнүн дагы бир тургуну, өзүн Онал деп тааныштырган киши виза алууда айрыкча алыстан келгендер өтө кыйналып калаарын ортого салды.
Казакстанга виза алыңыз, бирок өчүрөт, одон кийин ишиндегидер жакшы тез иштеп бермейди го эмеселеңге. Саат 3:00 баштап, 2:00 баштап, 1:00 баштап, түнкү саат Алматы убакыты менен. Сонда барып турат, одон 2 күн, 3 күн туратын акыбал бар кээ бир убакта. Асылында бир жума деген кой, ал бир жумасында жетпейди. Почта менен салатта ал кээде 15 күн, кээде 10 күн, кээде анадыр ката салып берет. Ишинде ана ауыстырып, кээбир жерде чатылып турса да визаң бармайт туура саган. Эми одон да шамасы келген иштеп жаткан болуу керек, бирок да өтө эмне адамды эмне кылуу жагында, курметтөө жагында өтө эмне. Эй, нашар өтө нашар.
Деген он ал Кытайда жашаган 1.5 миллиондой казак улутундагыларга тарыхый мекенине каттап турууга узак мөөнөттө виза берилсе деген тилегин айтат. Кытайлык казактар Шинжаң Уйгур автоном аймагынын административдик борбору Үрүмчүдөн сырткары Алтай, Кулжа шаарларында виза берчү пункттарды ачууну өтүнүшөт. Этностук казактардын басымдуу бөлүгү Карамай шаарында жана Илик казак автоном округундагы Кулжа менен Алтай шаарларында жашайт. Азаттыктын казак кызматы Казакстандын Үрүмчү шаарындагы паспорттук виза кызматы менен байланышканда арыз түшкөндөн кийин 15 күн аралыгында виза даяр болот. Арыз берген киши дарегин калтырып кетет. Биз болсо визаны почта аркылуу салып жиберебиз деп жооп узатты ысымын атагысы келбеген кызматкер. Ал эми Казакстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Нуржан Айтмаханов кытайлык казактарга виза берүүнү жеңилдетүүнүн жолдору каралып жатканын азаттыкка билдирди.
Кытайлыктар менен бул маселе жалпы бар. Биздин азаматтарыбыз да Кытайга виза алуу маселесине, Кытай казактары эмес, сонун катар биздин ошолдуктарыбыз да жаздын кезинде ушундай кыйынчылыктарга тап болот. Бул маселе боюнча бир эмес бирнеше рет кездешүүлөр өткөрүлдү, өткөрүлөтүн да болот. Бул маселени чечимин тапканча арине караштырылатын болот. Жыл сайын эки сырткы иштер министрлигинин арасында консулдук кызматтердин кездешүүлөрү болот, сол жерде кеңеш алмашуулар болот, сол жерде караштырылат. Өткөн жылдын нажеси боюнча сол ошол жердеги Казакстандын азаматтарын кабылдоо күнү арттырды. Бир күнгө мурун 3 күн кабылдайтын болсо энди 4 күн кабылдайтын болду го дейм. Бир кисиге арттырды жалпы адам сонун. Мурун 2 терезеден кабылдайтын болсо энди 3 терезеден кабылдайтын болду. Бул маселе бар, өзүнүн оң чечимин тауып келе жатыр.
Кытайдагы Алтай жана Кулжа шаарларында паспорттук виза бөлүмдөрүн ачуу жагы каралып жатабы деген суроону Казакстандын тышкы иштер мекемесинин өкүлү жоопсуз калтырды. Буга чейин дагы Үрүмчүдөгү Казакстандын паспорттук виза кызматынын дарегине бир топ дооматтар коюлган. Шинжаңда жашаган казактар виза берүүдө коррупциялык системалар түзүлүп, башаламандык жаралганын айтып чыгышкан. 3 жыл мурун визалык коррупция жөнүндө маалымат Казакстандын медиа каражаттарына чыгып, коомчулуктун талкуусуна түшкөн. Андан соң Астана Үрүмчүгө бир дипломатты кошумча жиберген. Өткөн аптада Өзбекстанда жергиликтүү өндүрүштөн чыккан автоунаалар эми улуттук валютага сатылары жарыяланды. Мындай кабар тарагандан кийин автосалондордун алдына эл батпай, машина сатып алуучу кардарлар узун кезекке тура башташты. Кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын баянын уксак.
Ташалар.
Ташкенттеги автосалондордун дээрлик баарында кезекке тургандардын көптүгүнөн башаламан абал түзүлүп, милиция кызматкерлери элди тартипке чакыра баштады. Шаардагы автоунааларды тейлөөчү жана сатуучу борборлордун биринин кызматкери Ахрордун айтканы боюнча азыр кардарлар менен келишим гана түзүлүп жатат. Кол коюлган келишимдер боюнча автоунаалар кийинки жылы өндүрүштөн чыгарылып, анан ээлерине тапшырылат. Spark, Nexia, Damas үлгүсүндөгү жаңы машина мингиси келгендер өткөн аптадан бери автомобиль чыгаруучулар менен келишим түзүп жатышат. Документтер талапка жооп бергидей толтурулгандан кийин 2015 жылдын январь-февраль айларында жаркыраган автолор өз ээсин табат. Кардар келишим түзгөндө автоунаанын баасынын 85% төлөп кезекке жазылат. Келишим түзүү үчүн паспорт салыкты толук төлөгөнүн күбөлөндүргөн аныктама керек. Ташкенттеги салондордун алдында авто сатып алам дегендердин саны бир нече миңге жетет. Жергиликтүүлөрдүн айтканына ишенсек, күндүн аптабында кезек күткүсү келбегендер салондун кызматкерлерине ала турган машиненин баасына жараша 500-дөн 2000 долларга чейин пара берип тизменин алдына өтүп кетишүүдө. Айла жок, дагы бир таңды ушул жерде атырам деген Ахмат биринчи күнү каттоого илинбей калган. Азыр акчаны машинеге салган баарынан пайдалуу. Өзбекстанда жаңы автоунаа сатып алууга мүмкүнчүлүгү дээрлик жок болгондуктан, көптөр эски машинени жаңыдан кайра кымбат сатып жиберсе болот. Бир жыл такси кылып айдап, анан ижарага берем деген Ахмат Матиз машинесине кызыгып турганын билдирет. Анткен менен Ташкенттеги автосалондордун баарынан эле каалаган арзан машинени табууга болбойт. Салондордун биринин сатуучусу кардарлар көп кызыккан жана эң арзан Матизге келишим июлда. Ал эми Nexia, Donk жана Spark үлгүсүндөгү машинелерге келишимдер февралда эле токтогонун айтат. Учурда сатыкка Cobalt, Malibu жана Arlanda машинелери эле калган. Өзбекстанда жыл сайын август айында кийинки жылга автоунааларды каттоого төлөмдөр кабыл алынат. Башка убактарда автону ортомчулардан америкалык долларга гана сатып алууга мүмкүн. Ал эми доллар Өзбекстанда көмүскө базарда кыйла жогору курс менен сатылгандыктан автоунаанын баасы дагы кымбатка түшүп калат. Коңшу өлкөдө жергиликтүү өндүрүштөн чыккан автого болгон убактылуу кымгууттукка байланыштуу өлкөдө доллардын наркы түштү. Өзбекстанда чыгарылган автоунаалардын басымдуу бөлүгү экспортко кеткендиктен, жергиликтүү калк машиненин баасынын 85% алдын ала төлөп коюп, бир жыл күтүүгө мажбур. Ошол эле маалда Орусияда жана Украинада өзбек автомобилдеринин баасы Өзбекстандын өзүнө караганда 1,5-2 эсе арзан. Корея өндүрүүчүлөрү менен биргелешип түзүлгөн GM Узбекистан компаниясы Nexia, Cobalt, Malibu, Центра, Matiz, Spark жана Damas үлгүсүндөгү автоунаалардан жылына 250,000 даанасын чыгарат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Аны даярдаган Гүлайыма Шакеева. Саламатта туруңуздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда эл үнү, угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү Сабыр Абдымомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эл үнү берүүсү жана журналисттик иликтөөлөр үчүн көйгөйлөрдү, адам укугу тепселенген учурларды, окуяларды Азаттык кежи сайтынын башкы бетиндеги сиздин сунуш куржунуна да калтырсаңыз болот. Анда угармандардын арасында жарыяланган элге кайрылыңыз аттуу сынагынын мөөнөтү бүтүп баратканын эскертем. Конкурс тууралуу кененирээк берүүнүн аягында айтып берем. Анда эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Чоңалай районунун Карамык айылынын тургуну Дүрдөнө Турдумаматова 7 баланын энеси. Ал 23 жылдан бери Баатыр эне намын ала албай жүрөт.
7 балам бар. Баатыр эне намын да албадым. Анан пенсиям да эң төмөнкү. Өзүм 7 баланы бакканча союздун малда повар болуп шоферлор багып жүргөм. Анан кийин больницада да повар болуп иштедим. Тазалык болуп иштедим. Эмгегим каяка кеткен? Ал эми карыган мезгилде биздин пенсиябыз эң төмөнкү. 2700. Анан неберем бар, неберемдин ата энеси карабай таштап аткан, эч нерсе карабайт. Ошого бир жардам болобу экен деп кайрылам да өкмөткө. Жалпы 7 балаларга бергенден кийин жалпы энелердин эмесинин атынан бирдей берсе да, өкмөттү иштегендердин энеси, жеңеси, эжеси алып калган карапайым үйдө отургандарды калып калса айлан болот экенсиң да. Кыйналып баккан малыбызды арзан сатып жүргөнгө биз деле кыйналып отурабыз. Жалпы элдин эле көйгөйү бардыгы окшош. Менин аты жөнүм Дүрдөнө Турдуматова.
Жалабаттан Исакбек аттуу угарманыбыз Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөш тууралуу жана энергетикалык кризис тууралуу пикирин калтырган.
Менин айтайын дегеним мынабы, азыркы учурда биздин мамлекет башчыларыбыздын коррупция менен күрөшүп жатканына карап туруп таң калатын да. Ушу күрөшүмүш болуп эле калп эле түр көрсөтүп аткандай сезилип жатат. Өткөндө бир убакта ушу Азаттыкка бирөө айтты эле, ушу коррупция менен күрөшөбүз деп атып жыгылып калса эмне болот деп. Азыркы күндө ушул ошондой болду окшойт. Коррупция жыгып койдубу биздин коррупция менен күрөшкөндөрдү? А бирок биздин чоңдор баягы кыргыздын айткандай жыгылган күрөшкө тойбойт дегендей дагы күрөшө берет булар. Анан кийин биздин жетекчилер өз баштары менен ойлонуп иш кылыштын ордуна бир оюна келгенди эле кылып жатат да. Муну суу маселеси курукчулук болот деп былтыр эле айтылган. Ушул сууну ушу былтыркы жылдан баштап эле үнөмдөп, мына светти өчүрө турган болсо өчүрүп, бир аздан сууну үнөмдөсө болмок, ушул кейпибизди кийбейт элек. Жалалабаттан Исакбек, рахмат.
Бул пикирге жооп катары энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевдин 15-августта Азаттыкка берген соңку түшүндүрмөсүн кошуп кетүүнү ийип көрдүм. Суроону кесиптешим Айданбек Ахмат уулу узаткан эле.
Жетишпеген электр энергиянын бир бөлүгү ушу Тажикстандан алынып жатат. Ошо Казакстандан дагы 1 млрд кВт электр энергиясы суралган болчу. Алардан жооп барбы?
Негизинен биз Тажикстандан электр энергияны алып атабыз. Күнүгө 1.5 млн кВт электр энергиясын алып атабыз. Жылдын аягына чейин 500 млн алабыз деп пландаштырып атабыз. 500 болсо дагы бир 300-300 тегерегинде алганга жетишебиз деп ойлойм. Эми Казакстан менен биз сүйлөштүк. Анан биз азыр аларга электр энергия берип, анан кайта ошол электр энергияны ушул сентябрга чейин кайтарып алабыз. Бул биздин суунун көлөмүнө таасирин тийгизбейт. Экинчиден, алар кошумча бизге 500 млн кВт электр энергияны берүүгө макул болушту. Муну быйыл ушул 15 күн ичинде сентябрдан кийин алабыз, калганын жазга жакын алабыз. Бул электр энергияны биз кийин кудай буюрса суу көп болгондо, мол болгондо, суу сактагычы толгондо аркы жылдарга бергенге мүмкүнчүлүк болот. Ушундай келишимге биз жетиштик.
Белеп кетсем, кыргыз өкмөтү октябрдан баштап электр энергияны үнөмдөй турганын маалымдаган, а премьер-министр Оторбаев болсо жума күнү жалпы кыргызстандыктарга электрге ишенбей кышка көмүр камдагыла деген сыпатта кайрылуу да жолдоду. Кийинки пикирде энергетика тууралуу Бишкектен дайымкы угарманыбыз Шаршеев жогорку кеңештин депутаты Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Куловко тиешелүү суроосун калтырган.
Мындан 4 жыл мурда жанагы жулунган Кулуп деген депутатыбыз түшпөскөн да убада берген, ары жакынкыла убактын ичинде энергия менен жабдыш үчүн 93 кичинекей ГЭС-терди курдуруп жиберемин деп. Ал унутуп калса керек. Азаттыктын кызматкерлерине өтүнүч, ошону чакырып бир мындай сүйлөшкөнөчү, кыргызча жооп берсин. Ал кыргызча көп түшүнбөйт, орусча сүйлөй албайт. Бирөө жазып берсе ошону окуйт. Айткандарын баарын унутуп калат. Свет энергия боюнча азыр аябай оор акыбалда турабыз. Ал эми үчүн убада берген, эмне себеп менен убадасын аткарган жок. Бишкектен Шаршеев.
Угарманыбыз балким өткөрүбүсө керек. Феликс Кулов Азаттыкка июль айынын аягында атайын көлөмдүү интервью берген. Азыр ошол маектен угузуп кетейин.
Мы говорим не просто повышать эти тарифы, но при этом сделайте реорганизацию, уберите коррупцию, уберите коммерческие потери, понимаете? Кражи уберите, сократите. Вот тогда, и мы эту программу предложили. Наша фракция предложила.
Биз айтып жатабыз, мейли тарифти көтөргүлө, бирок ошол эле учурда энергетикалык ишканаларды реорганизация кылгыла деп жатабыз. Коррупцияны жана коммерциялык жоготууларды алып салгыла деп жатабыз. Ошондой эле ГЭС-терди тезирээк ишке киргизүү керек. Бизде жаңы үйлөр көбөйүп жатат.
Плюс небольшое повышение тарифов. Для чего? Сегодня не хватает энергетических мощностей для новых заводов, фабрик, новых домов. Чтобы это построить, нужно найти электричество. А где его найти? Потому что воды уже в Токтагульском водохранилище мало. Надо строить новый ГЭС.
Феликс Коловтун жоопторун биздин орус тилиндеги Рус Чекит, Азаттык Чекит кейжи сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Архивтен 29 июлдагы датаны караңыздар. Алматы шаарын тургундары Куанычбек, Зарлык, Керимбек жана Аптап мырзалар чогулуп бир билдирүү калтырышкан. Алар пенсияны көтөрүү тууралуу сунуш айтышат.
Биздин Кыргызстанда өзүчө мамлекет болгону 20 жылдан ашты. Завод фабрика бүт талкаланды, темири Кытайга кетти, пайдасын чиновниктер көрдү. 1,5 миллионго жакын балдарыбыз жумуш издеп чет мамлекеттерге кетишти. Кээ бири кул катары иштеп жүрүшөт. Түркмөнстанда карапайым элге газ, суу бекер экен. Кыргызстанда болсо жогору советтин депутаттары чиновниктердин максаты элден көбүрөөк налог алуу, налог чогултуу. Карапайым элдин орточо пенсиясы 3-4 миң сом. Кыргызстанда ал эми жогорку советтин депутаттарыныкы, өкмөт башчыларыныкы 100 миң сом, 80 миң сом, андан да көп. Айлыктары 1,5 миллионго чейин экен. Анан кантип бюджетте акча болот? Кыскасы, биздин сунуш 120 депутатты, 110 миң чиновниктерди областтарды, райондорду кыскарткыла, минималдык пенсияны жок дегенде 5-6 миң кылгыла деп пенсионерлер Куанычбек, Зарлык, Керимбек, Аптак, Балыкчы шаары, рахмат.
Угарман, азаттыктын элге кайрылыңыз деп аталган сынагы аягына чыгып атат. Эгемендик күнүнө арналган бул сынагыбызга катышып, акыркы үлгүдөгү планшет утуп алсаңыз болот. Сынакка катышуу үчүн бизге чакан текст, аудио же видео кайрылуу жөнөтүңүз. Эгер жазуу түрүндө болсо, тамганын саны 1200-дөн. Аудио видео материалдар 3 мүнөттөн ашпаш керек. Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Сынак тууралуу биздин сайттан таба аласыз. Азаттык чекит кейжи сайтынын баш бетинде оң жагындагы баннерди басыңыз. Эл үнүнө телефон аркылуу пикир калтыруу үчүн 31-61-65 телефон номерине чалып, автожоопко жана 31-61-63 номердагы операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган, телефон номерин калтырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Эми кезекти апталык биз жана дин түрмөгүнө беребиз. Бул сапар диний азчылыктардын укук милдеттери, аларга карата мыйзамдык тоскоолдуктар жана шарттар туурасында сөз болмокчу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, эфирде биз жана дин берүүсү. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний азчылыктардын укуктары кандай корголууда жана алар мамлекеттик мыйзамдарды канчалык сактап же бузуп жатат деген суроолордун тегерегинде сүйлөшмөкчүбүз. Бүгүнкү берүүнүн коногу диний азчылыктардын, атап айтканда протестант агымдарын карманган, кыргызстандыктардын укугун коргоп келе жаткан адвокат Жанара Аскар кызы болмокчу. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим эксперт жана талдоочу Маметбек Мырзабаев экөөбүз алып барабыз.
Саламатсыздар урматтуу радио окуучулар, сиз да кош келипсиз. Бүгүнкү биздин коногубуз, биринчи бир өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, квалификацияңыз,
ишмердигиңиз,
жумуш кыласыз
жөнүндө.
Кантип туш болдуңуз бул ишке?
Рахмат, менин атым Аскар кызы Жанара. Мен квалификациялуу юридикалык борборунун жетекчиси болом. 2003 жылдан бери адвокат болуп иштеп келе жатам. Кыргыз Республикасында дин уюмдарынын кызыкчылыгын коргогон адвокаттар аз эле.
Эмне үчүн ушул сиздер ушул багытты көздөп иштеп калдыңыздар да, ошо диний азчылыктардын укуктарын коргоп калдыңыздар?
Биринчиден, мен 2001 жылы өзүм Иса Теңирге ишенип, ушул жакшы жашоо жыйынына барып, христиан динине моюнсунуп калган. Анан биздин жыйындын кызыкчылыгын коргоп баштаган элем. Кийин-кийин башка жыйындарда мага кайрылып отуруп, ушул багытты тандап алдык.
Өзү диний азчылык дегенди кандай түшүнөсүз?
Диний азчылык дейм, Советтер Союзунан отурукташып калган диндерди бизде диний көпчүлүк деп эсептеп, Советтик Союз жоюлуп, Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин пайда болгон диний уюмдарды азчылык деп бөлүп коюшкан да.
Сиз кандай карайсыз ушуга?
Мен ойлойм, диний азчылык, көпчүлүк деп бөлүнбөш керек деп.
Эми мисалы үчүн мына теңирчиликти алалы, өткөндө эле биз теңирчиликти
катталабыз.
Эмне деп ойлойсуз, теңирчилик бул диний азчылыкка киреби, кирбейби?
Мен азчылык, көпчүлүк деп бөлө албайм.
Макул, андамдай суроо берейин. Теңгечилик, теңгечилер сиздерге барса жардам сурап бересиздер жардам?
Биздин динибиз пенделерге жардам берүүгө чакырат да. Мен бул жерде азыр квалификациялуу юридикалык жардам борборунун өкүлү болуп отургандан кийин биздин уюмубуз кайсы динге ишенген жаран болсо да укугун коргойбуз биз. Бизге жалгыз гана ушул протестанттык уюмдар кайрылбайт. Бизге диний уюмдардын кайсыл динге ишенгендигине байланыштуу эмес, диний уюм
болгондугу үчүн.
Диний асылдыктардын саны азыркы кезде көбөйүп атабы же азайып атабы?
Диний азчылыктардын саны көбөйүп атат деп эсептейм мен.
Бул деген сөз баягы жаңы диндер пайда болот, жаңы динди тутунгандарга баягы мисалы көпчүлүктөн бөлүнүп азчылыкка айланган группалардын саны көбөйүп атат деген сөз да, туурабы? Жаңы диний ишенимдерге өткөндөр бар, жаңы диний ишенимдер пайда болуп атат, келип атат сырттан, туура?
Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин пайда болгон диндердин баардыгын азчылык деп эсептегенден кийин андай багытта ачылып аткан диний уюмдар бүгүнкү күндө каттоодон өтүп атышат. Ошол себептен саны көбөйүп атат деп эсептесе болот.
Азыр ошо 2008 жылдагы мыйзамдан кийин каттылбай жатабыз деп диний уюмдар коңгуроо кагып келе атпайбы? Бизди каттабай жатат, 200 кишини биз кайдан табабыз депчи. А сиз болсо көбөйүп атат дегендей айтып атасыз да?
Каттоодон өтпөгөн жаңы келген уюмдар. Себеби муну жергиликтүү кеңеш өз уруксатын бербей, бизде мыйзамда талаптарды аткарууга эч кандай көрсөтүүсү жок деп алар баш тарткандыгына байланыштуу каттоодон өтпөй атат.
Бирок ушул мыйзам жагынан Кыргызстанда баягы диний асылдыктарга жакшы шарт түзүлгөн дегенге кошуласызбы? Мисалы Казакстанды, Өзбекстанды, Тажикстанды мисал алганда Кыргызстанда ушу шарт аябай жакшы деп айтылат да, мисалы мыйзам жагынан болсун,
башка жагынан болсун. Салыштырмалуу карап келсек бизде жакшы, бирок мындан да жакшы кылып өнүктүрсө болот деп эсептейм да. Миссионердик жумушту ишке ашырууга тоскоолдук кылып өзүнчө рамкаларды түзүп койгон да.
Мисалы кандай тоскоолдук
айтсаңыз? Себеби мына 90-жылдары эсиңердеби, көчөдө эле туруп газеталарды таратып, китептерди таратып, үймө үй жүрүп үгүттөчү, менин динимде өткөнүм, менин динем жакшы депчи. Азыркы учурда диний уюмдун өзүнүн өзүнө таандык имаратынын ичинде гана үгүттөөгө укуктуу кылып
койгон. Ушундай деп айтып атасыз, бирок мен ушу күн алыс эле 3-4 күндө бирби, бир жумада бирби ушул жахабанын мүчөлөрү көчөдөн жолуктурам да, китеп көтөргөн ушу кыргыз эжелер эле өздөрүнүн дини жөнүндө маалымат таратып, ушул жерге келсең дагы кененирээк маалымат аласың деп атат да. Алар демек мыйзамды бузуп атат десек болобу?
Эми мыйзамды бузуп атат деп биз үгүттөгөн адамды айта албайбыз. Себеби мыйзамда мындай чектөө коюлган: эгерде кандайдыр бир жаран арыз менен кайрылса, мени үгүттөп атат, ушул динге киргизет деп арыз түшкөн учурда гана үгүттөгөн адамга чара колдонсо болот.
Жок, бирок мисалы жөн сиз айтпайсызбы, өзүнүн чек арасында, өзүнүн чегинде гана ушу үгүт ишин жүргүзүш керек деген мыйзамда жазылган, туурабы? Дин мыйзамында.
Ооба.
Бунун сыртында жасалган диний иш аракеттин баары жок эле өзү мыйзам бузуу болуп атпайбы? Кантип мыйзам бузуу?
Эң жогорку мыйзам болуп бизде конституция эсептелет. Конституция бизге гарантия берген да, баягы ой пикирибизди ачык айкын айтууга укуктуубуз депчи. Ошол себептен жарандын үстүнөн арыз түшпөсө ал жоопкерчиликке тартылбайт.
Бул жерде мындай нерсе да бар да, менин оюмчачы, бир жана этикалык моралдык эрежелер менен чогуу карай турган болсок, бул нерсенинчи кээде миссионердик уюмдар, ушу жаңы келген диний агымдар жалгыз эле мыйзамдарды эмес, жергиликтүү шарттарды, биздин үрп адатты, баалуулуктарды да сыйлабагандай сезилет. Мен ошо айтайын дегеним ошол да, бул жерде бир аз бир этикага жатпаган иш аракеттер менен алек болгон миссионердик уюмдар да бар да.
Эми беш манжа бирдей эмес да,
албетте
адамдар түрлүү болот, диний уюмдар түрлүү болот, бирок бир эле тармактагы диний уюмдун мүчөлөрү да бири бирине окшошпойт да.
Кээде мисалы үчүн карап турсаңар, бир компьютердик курстарды ачышат, же болбосо тил курстасын, англисче үйрөтөбүз, же болбосо немисче үйрөтөбүз деп
жатат.
Азыркы учурда мисалы үчүн компьютер үйрөнгүсү келген, тил үйрөнгүсү келгендер баш диний үйрөнүп алып атат да. Мисалы үчүн азыркы учурда ошо мыйзамдык негиздин кандай баратканы, мисалы үчүн тоскоолдуктар коюлган деп атпайсызбы? Тоскоолдуктар коюлган болушу мүмкүн, бирок мамлекеттин тандоосу катары каралыш керек деп ойлойм да. Мамлекет дагы кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн чек арасын, кооптуу делген жерге өзүн өзүнүн баягы чек арасын койгонго мыйзамдык жактан
укуктуу
болуш керек да. Бул баягы мамлекеттин чечими катары бир сыйга татыктуу деп ойлойм да.
Сыйга татыктуу үчүн көп диний уюмдар бүгүнкү күнгө чейин мыйзамдын өзгөрүүсүн күтүп гана отурушат да, эч кандай чара көрбөй, колдонбой, кудайдан тилейлечи.
Бул мыйзамдар Кыргыз Республикасынын айланасын чек арасында жашаган, ичинде жашаган баардык диний уюмдарга карата да кабыл алынган, туурабы? Жалаң эле асылдыктарга эмес. Бул ошол эле мезгилде муфтияттыкка да тиешелүү, орус православ чиркөөсүнө да тиешелүү.
Орус православ чиркөөсүнө эч кандай тоскоолдук коюлбай, мына 2008 жылы жаңы чыккан мыйзамдан кийин жергиликтүү кеңештер башка диний уюмдарга мыйзамда жол көрсөтүлгөн эмес, кантип биз 200 адамдын санын бекитишибиз керек деп отказ берип аткан учурда православ чиркөөсүнө ар бир сессияда депутаттар карап бекитип берип атат 200 адамдын санынчы. Эч кандай тоскоолдугу жок эле. Себеби православ чиркөөсү бул Россия бизге бир тууган мамлекетибиздин православ чиркөөсүнүн жетекчилиги Москвада турат. Ошол себептен бул жерде политика бар дейм да.
Макул, өзүңүз ошол талаага өзүңүз тартып бардыңыз да эми биздин
туурабы?
Ошого тиешелүү бир суроо анда. Мисалы үчүн көбүнчө карасаңыздар бул миссионердик уюмдарды, протестант уюмдарын көбүнесе батыштагы мамлекеттердин колдогонун көрөсүз. Мисалы үчүн эмне деп ойлойсуз? Эмне үчүн сиздердин кызыктыгыңызды гана болбойт?
Силер антип ойду бузбагыла.
Жок, бузбайлы. Бул фактылар бар да ошондой.
Муфтият соттошуп келеаткан учурларда ар бир сотко бардык мына чет мамлекеттердин уюмдары, независимый мына МПОлор, ошондой эле ЮСАИД тиги ОБСН өкүлдөрү соттук териштирүүлөрдүн баарына катышып келишкен. Себеби аларга ким арыз менен кайрылса барып катыша берет да.
Сиздерге айтылып келе жаткан дагы бир сын пикирге токтоло кетсек да, мисалы миссионерлик уюмдар ушу коомду бөлүп жарууга, чачыранды кылууга багытталган ар кандай мындай иш аракеттерди жүргүзөт деп мындай сындап келе жатышат. Мисалы бир эле үй бүлөдө мисалы баласы башка динде болсо, атасы башка динде, же кошуна менен кошуна эки башка динде, ушундай көрүнүштөрдүгү мындай сын пикирлерге оюңуз кандай?
Бул адамдардын маалыматы жоктугуна байланыштуу деп ойлойм. Себеби ар бир жаран өзүнүн эрки менен жаралган. Биздин конституциябыз деле ошол эркти коргоо үчүн түзүлгөн. Биз өзүбүз кабыл алганбыз. Ар бир жаран өзү каалаган динге, кудайга же ишенбей коюуга укуктуу. Ошол себептен толеранттуулук мамилеге жарандарыбызды мектептен баштап окуу жайларда тарбия берип, аларга ошону үгүттүп жеткирүүбүз керек. Ошондой эле маалымат уюмдары дагы маалымат бергенде мындай бөлүп, мындай бузулуп атыптыр, тигинтип атыптыр деген маалымат бербестен биримдүүлүккө чакырып, ар бир адам башка динге ишенген жарандардын эркин сыйлоого үгүттөшүбүз керек деп ойлойм да.
Көбүнесе мисалы үчүн мен ошо дүйнөлүк практиканы алып караганымда бул миссионерлик уюмдар көбүнесе баягы белгилүү бир коомдо жасалма түрдө бир ар түрдүүлүк пайда кылганга аракет кылышканын байкайм да. Мисалы үчүн кайсыл жерде жасалма түрдө деп атам, ошону баса белгилеш керек да. Бул жерде бул атайын мисалы үчүн диний ар түрдүү динге ишенгендерди пайда кылганга, мисалы үчүн колдоп, мисалы үчүн эволюциялык жол менен эмес жасалма түрдө жасалган мындай ар түрдүүлүктөрдүн бара бара акырында бир кагылышууга алып барганын да көрүп жүрөбүз да. Мисалы үчүн Африка өлкөлөрүн болсун, мисалы үчүн мына Балкан өлкөлөрүн карай турган болсо, акыркы мезгилде мисалы бизде деле болбоду, бизде эмнеге биз жашырабыз? Куланакта болду, Нарында болду, мисалы үчүн Токтогулда болду, үйлөр өрттөлдү, туурабы? Кээде бул бир жасалма түрдө жасалган оюнга окшошуп кетет да. Ошон үчүн бизде кээде мамлекеттин дагы бул багытта алган чечимдерине да диний уюмдар болобу, же болбосо жеке жаран катары, жеке динзар катары биз сый көрсөткөндү үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм да. Биз азыр Өзбекстан, Тажикстанга салыштырмалуу кудайга шүгүр биздин абалыбыз аябагандай жакшы эле да. Эми ошол абалды татаалдаштырып үйбөш керек да менин оюмчачы.
Бирок мыйзам Кыргызстандын коопсуздугуна алып келип кала атпайбы? Себеби азыркы мыйзамда эгерде диний уюм эч кандай деструктивдик иш аракет жүргүзбөсө таттоодон өткөрүп койгону биздин мамлекетибиздин мамлекеттик органдардын өзүнө эле жакшы болмок деп эсептейм да. Тыюу салуунун
легалдуу түрдө жүргүзүп калмак иш аракеттерди
легалдуу болгондо аларды контролдоп текшерип турган да жеңил болмок деп деструктивдик иш жүргүзөм деген уюмдар алар каттоодон өтпөйт. Аларга 200 адамды жыйнап барып каттоодон өтүүнүн кереги деле жок да.
Анан баарыбызды кызыктырган акыркы бир суроо, Кыргызстанда канча протестант кыргыз бар деген суроо баарыбызды кызыктырат да. Айрымдар айтып жүрөт 30 миң, 40 миң, 70 миң, 100 миң деп. 100 миң деп айтып жүрөт. Айтып кетсеңиз
канча? Эми статистика каттоосу жок деп ойлойм, бирок бир гана Иса Теңир жыйынынын мүчөлөрүн эсептеп көрсө статистикасы боюнча 30 миңден ашык го Кыргызстандын боюнча. Алардын
Иса Теңир деген кайсы, бул Иегова
же жок? Церковь Иисуса Христа.
Церковь Иисуса Христа, э?
Алар
бир эле уюмду айтып атат.
Бир эле уюмдун мүчөлөрү 30 миңден ашып кетип аткандан кийин.
Буну эсептегенсиздер да?
Статистикасы жок да. Алар да мен мүчө болуп кирдим деген каттоодон өткөн адамдардын негизинде эле статистика боюнча ошондой. Эми башка жыйындарды айта албайм. Бул маселе сурооңорго жооп жок.
Рахмат, ушуну менен берүүбүздү аяктасак, урматтуу каармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүнкү берүүнүн коногу диний азчылыктардын укуктарын коргоп келе жаткан адвокат Жанар Аскар кызы болду. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим эксперт жана талдоочу Мамытбек Мырзабаев экөөбүз алып бардык. Саламатта калыңыздар.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте azatyk.ru/azatyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azatyk.mobi.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүнкү күндө интернет жашообуздун ажырагыс бир бөлүгүнө айланды. Ансыз жашоо токтоп калгандай сезилет. Телефонун чукулап, клавиатурадан тамга терип жаткан жаштарды кайдан гана жолуктурбайсың. Мындай жашоонун оң жана терс жактарын кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жаштардын өзүнөн сураштырды.
Бүгүнкү күндө интернет жашообуздун ажырагыс бир бөлүгүнө айланды. Ансыз жашоо токтоп калгандай сезилет. Телефонун чукулап, клавиатурадан тамга терип жаткан жаштарды кайдан гана жолуктурбайсың. Барган сайын Кыргызстанда социалдык тармактарды колдонгондордун саны өсүүдө. Транспорт жана коммуникация министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда интернет колдонуучулардын саны 4 миллиондон ашты. Алардын ичинен 1 миллиондон көбү социалдык тармактарда отурушат. Бир катар блогчу жана жаңы медиа дисктеринин маалыматтары боюнча, учурда кыргызстандык интернет колдонуучулар Facebook, Twitter, Менин дүйнөм, Касташтар, Instagram өңдүү социалдык тармактарга көбүрөөк киришет. Алардын бири Facebook социалдык тармагын дүйнө боюнча колдонуучулардын саны 1 миллиард 200 миллиондон ашкан. Кыргызстанда Facebookчулардын саны 100 миңден ашканы жана колдонуучулар улам артып жатканы айтылууда. Facebook кызмат аражасына жана жаш курагына карабай бардыгына бирдей баарлашуу аянтчасына айланды. Маселен, жаштар, студенттерден тарта белгилүү саясатчыларга чейин өздүк баракчаларында түрдүү маалыматтарды жайгаштырып турушат. Бир топ психологтор социалдык тармактарды ашкере колдонуу көзмө-көз табигый байланышты жок кылат деп кооптонушса, бир катар филологтор жаштардын сабатсыз болуп баратканын айтып, коңгуроо кагып келишет. Бирок медиа эксперт Тимур Токтоналиевдин айтымында, социалдык тармактардын терс таасирлеринен сырткары жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн ачууга пайдасы чоң.
Бүгүн Кыргызстанда билим берүү системасы, ачыгын айтканда, кризисте отурат да, айрыкча деген мектептеги системасы. Эски маалыматтарды берип, мындай китептерде мындай жаңы маалымат, кызыктуу маалымат болбогон учурда мектеп окуучулар алар деген ошо соц тармактарды активдүү колдонуп, маалыматтарды таба алышат, ресурстарды таба алып карап, өзүнүн дүйнөсүн кеңейтүүгө жакшы эле салым кошот.
Социалдык тармактар маалымат алуунун ыкчам бир түрү болгондуктан, бирөө менен таанышып, достор менен баарлашууга эле эмес, жумуш үчүн колдонгондор да аз эмес. Алардын бири Нурдана Миң Түркүн Айымдар журналында эмгектенет. Социалдык тармактардын дээрлик бардыгын колдонгону менен алардын жаман таасирин албай, тескерисинче пайда гана алам дейт.
Адамдар керек болсо ошолорду издеш дагы оңой табылат да, ошо соц тармактар аркылуучу. Андан тышкары ошого жумушка байланыштуу дагы керектүү материалдарды тапса болот. Таасирдүү бир окуялар жазылган, ошолор деле көп эле адамга таасир берсе керек да.
Акындар алар кимдер? Дүйнөсү такыр бөлөк. Алмадай чындык үчүн ажалга башын берет. Алаамат болбош үчүн ааламга акын келет.
Бул ыр саптары жаш акын Мирлан Алтымыш уулууга таандык. Ал күнүнө болбосо да байма-бай Facebookта баракчасына өзүнүн ыр саптарын киргизип турат. Жаш акындын айтымында анча мынча китеп парагын ачпаган жаштар үчүн социалдык тармактар аркылуу ырды, башка бир адабий чыгармаларды жеткирүү оңой.
Ылардын эл жетүүсүнө социалдык тармактын көп пайдасы тиет экен деп
досторум айтышып ошентип ырларды аякта баштагам да оюн жасаштыр окуйт дээрлик жаш акындардын өсүшүнө чоң түрткү болот да. Өзгөчө могу фейсбук, одноклассник деген социалдык тармактар. Мисалы ушул фейсбукка жайгаштыргандан кийин астына комментарийлер жазышат, нравится деп лайк басышат, моралдык жактан жакшы пайдасын тийгизет да.
Социалдык тармактардын жаштарга тийгизген таасирлери туурасында азыркы күнгө чейин эки ача пикирлер айтылып келет. Бирок акыркы учурда жаштар социалдык тармактар аркылуу түркүн социалдык долбоорлорду ишке ашырып, кайрымдуулук акцияларын жүргүзүп, бир топ алгылыктуу иштерди аткарып келишет. Мындан улам социалдык тармактардын кайсыл жаңы сиңирип алуу ар кимдин көз каранды деген пикирге келесиң. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакамы кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан. Келерки жумада 21 августта Канаданын Монреал шаарында ылгылык кинофестиваль башталган жатат. Ага кыргыз киночулары тарткан тарыхый фильм Курманжан датка көркөм тасмасында катышмакчы. Фильмдин режиссёру Садык Шер ал эми Санкт-Петербургтагы Ленфильм киностудиясында Курманжан датка фильми 31 августта Бишкекте болуучу расмий жүз ачар алдында акыркы даярдыктан өтүүдө. Дигиталдык кинотеатрларда көрсөтүүгө камдалууда. Ал иштер жөнүндө фильмдин үн режиссёру Бакыт Ниязалиев кабарчыбыз Амирбек Азам уулуна телефондон айтып берди. Ниязалиев сөздү иштин өзгөчөлүгүнөн баштады.
Мен азыр Санкт-Петербургта биздин Кыргызстанда биринчи тарыхый эки сериялык Курманжан датка деген фильм тартылган да. Анан ошону перезапись жасаганы келгенбиз да Санкт-Петербургка студия РВСке. Бул жерден уже аны бүтүрүп долбировать этип көптөн бери бизде долби фильм болгон деги эле долби дижитал. Вот ошону бүтүргөнбүз, азыр вот исходныйларды жазып атабыз. Вот фильмди 17-нде Монреалдан көрсөткөн атат. Фестивалга чакырган да режиссерлор келип, Садык Шернияз деген режиссеру, Танарым Кубат консультант болуп келген. Анан алар приемка жасады вот 9-нда. Фильмди принимать этип алып кетти. Азыр үйдүн DCP жасап алып, уже DCP менен алып барат. Копия кылбай жасабай калган.
Эзелтен эле кыргыз фильм студиясы же Кыргызстанда тартылган фильмдер Санкт-Петербургда көбөйтүлүп, пленкага үнү ошол жерден кошулуп жүргөн эле да. Курманжан датка тарыхый фильми ал дагы ошо Санкт-Петербургда өндүрүшкө коюлары алдында акыркы даярдыктардан өттү окшойт да. Азыр эмне жумуштары калды кеңири прокатка чыгарганга?
Мурун бул жерге проявкага келчүбүз, Ленфильмге, Сосновой Полянага. Ленфильмге перезаписке келчүбүз. Бул жерден жасап бүттү эле сразу проявкага тапшырып, мурун жана пленка болгон кезде. Азыр вот режиссер Монреалдан келгенден кийин кинопродюсерлер фильмди сатып алган кишилер болот аякта. Ошолор менен жолугушуп, сүйлөшүп, алар менен ал маселеси чечилип калса, сатып алганга специально ошондой дистрибуцияга мындай фильмди возможно ичине кыскартабыз. Дагы кайра жакка келип аны жасап ошо прокатчиктерге, всемирный прокатчиктерге беребиз буюрса.
Бул эмне өзү, мындай угармандарга түшүндүрүп берсеңер да, БСПга жазуу деген эмне?
DCP формат деп коет азыр атайын цифровой формат. Бүт дүйнө жүзүндө специальный декодер долби эмеден көрсөтөт да кинотеатрлардан. Допустим вот долби сертификат алганыбыз бул бүт дүйнө жүзүндө общий установленный стандарт качества. Бизге долби печать берди, долби лицензияны. Значит дүйнө жүзүндө любой кинотеатрга кирсе көрөрмандар жакшы качествосунда үндү көрө алат. Ошон үчүн ушундай бул сертификат алынат да бияктан.
Үн режиссернун ысмы демейде пленканын башында же аягында гана көрсөтүлөт дагы, башка учурда ал эмне жумуш кыла турганы көпчүлүк деле билбесе керек да. Бул фильмдин үн режиссеру ал эмне деген жумуш?
Эми фильмдин үн режиссерунун жумуштары мындай карасак аябай эле көп да. Вот мага март айында Актанар Мукулат менен Садык Шернияз чакырып, жардам берип койбойсуңбу деп ушинтип чакырган фильмди. Үн режиссер мындай фильм съемкасы башталганда эле кирет да, киришет. Бүт үндөрүн жазып чыгат, бүт шумдарын жазып чыгыш керек. И уже акырындан звуковое видение деп коет. Ошону менен көрүп, бүт режиссер айткандарын, өзүнүн билген каалоолорун бүт баарын жасап келет. Так как 5 айдан бери иштеп, монтаж кылып, актерлордун үндөрүн жазып, фоновой шум деп коет, фоновой шумун протяжка кылып, Ленинградка келип, Ленфильмден синхронный шумдарды жазып, жанагы басып, мындай кыбыраган шумдарды жазып, эң акыркы этап вот перезапись деп коет. Жерде Санкт-Петербургда РВС деген студия, Объединенные Русские студии деген студияда Долби премьера залында ушу перезапись кылдык. Перезапись деген жанагы бүт үндөрүн бүт баарын чогуу мындай ши жакшы уккансыгандай мындай баланска келтирип ушундай совмещенный перезапись деп коет. Вот музыка менен үндөр менен бүт биреме келтирет да.
Кайсы актердун үнүн же болбосо кайсы үндү ошо фильмден жүрүшүндө жазуу көп машакат болду?
Билбейм, бүт актерлорун бүт баары жакшы ойноп берди, тартылгандай эле. Бүт ойногон актерлорун бүт баарын үндөрүн өздөрүн жазтып, мындай проблема болгон жок.
Бардык эле актерлор кыргыздар ойнодубу же башка казак, өзбек?
Курманжанов убакта Александр III деген император болчу да Россияда. И ошонун тегереги, анан биздин жакта жүргөн генерал Скобелев, алардын бүт баары орус актерлор болду. Ленинград Москвадан, Скобелев Москвада, императорлордун тегереги өзү император Александр III Ленинграддан болду. Биздин рус драма актерлорунун дагы бир болду дейм. Мен ал жагын жакшы билбейм, потому что съемкада участвовать эткен жокмун, аларды жакшы тааныйм айткан.
Фильм баштан аяк кыргыз тилинде жүрөбү же орус тилинде да болобу?
Фильм азыр кыргыз тилинде. Монреальга субтитр менен алып кетти. Эми жанагы орус дистрибьюторлорго буйруса, Садык сүйлөшүп келсе, орус дубляжын жасайбызбы деп ойлору бар экен.
Азыр анда жана 31 августта Бишкекте көрсөтүлгөндө анда орус каармандардын үнү кыргызча чыгабы же орусча эле болуп кала береби?
Жок, орустардыкы орусча эле болот, но орус көрөрмандарга субтитр болот буйруса.
Кожо жашта дагы башка фильмдерде үн режиссеру болуп иштегенсиң. Бардыгы канча фильмдердин үн режиссеру болдуң ошо бүгүнгө чейин?
Бир 30 ашып кетти го дейм. 30 мындай көркөм фильм, короткометраждуу бир 20 ашып кетти. И бир 50-60 документальный фильмдерден ашып кетти го ушундай. Мындай карасак эң биринчи мен иштеген Болотбек Шамшиевдин фильми жана Волчья яма деген картинасында иштедик. Анан Волны умирают на берегу, Пейзаж глазами спринтера, Беш кемпир, Маймыл, Актан Абдыкалыковдун практически бүт фильмдеринде иштеп бердим. Казак фильминде эмеден башталган иштеген деген Рекетир, Жау жүрөк, Миң бала, Жер ыйык. И вот акыркы фильмдери келип вот азыр Бишкекте Курманжан датканы бүтүрдүк. Эми вот исходныйлер эле калды.
Курманжан датка фильминин үн режиссеру Бакыт Ниязалиев менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу телефондон маектешти.
Жайлоого чыксам кымызга, жолуктум сулуу жигитке.
Жерге таалуулуу цивилизациялар тогушкан жер.
Айылдын үстүндө Манастын күмбөзү да ушул жерде экен дейттер.
Эй алат мегундуктар.
Энем кыргыз. Бир бирин жакшы көргөн да, кыргыз тажикти жакшы көргөн.
Бирок согушта сакалчандар далай кишини кан жуткурду.
Мен башымды полностью жанагы солдаткер эме менен жарып салган эле да.
Ачып келгендерин Ала Тоо бүгүн да өгөйлөп келатат.
Бир сен тажиксиң беле. Анан мен айттым, паспортумду ачып кара, ичине караган кыргыз деп жазылган.
Боордоштор бизге таарынбайт. алар бизди ырга кошот.
Бишкектин ичи караңгы, барамбы барбай каламбы? Ажалым жетип күмпүсө, ши жерде өлүп каламбы?
Жер жылдызы жерге тал. Жаңал Жусуп жандан албетте азаттыкта.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз куанак улансын. Бишкек